Ассалаума ғалейкім, қымбатты радио тыңдармандар, қайырлы таң баршаңызға. Бүгінгі міне арайлап атқан таңдарыңыз шуақты болсын, міне бүгінгі күндеріңіз табысты да әрі жемісті болсын деген кезектегі таң сәрі бағдарламасын бастаймыз. Иә, қымбатты радио тыңдармандар, бүгін Алматыда күн қарлы, тынбастан қар жауып тұр. Қымбатты радио тыңдармандар, иә, аздап аяз. Бұл туралы мен кішкенеден кейін ауа райы болжамы туралы айтып беретін боламын, бірақ бүгін сол қарлы күнге қарамастан, қымбатты радио тыңдармандар, бүгін күндеріңіз сәттілікке, жақсылыққа, қуанышқа, сүйіспеншілікке толы болсын деп айтқым келіп отыр. Қымбатты радио тыңдармандар, кім жұмыста болсаңыздар да, бүгін сәрсенбінің сәтті күнінде кімнің қандай жағдайда, кім қай жерде, кім жұмыста, кім үйде, қай жерде болсаңыздар да, қымбатты радио тыңдармандар, бүгінгі күндеріңізге сәттілік тілейміз. Иә, бұл отбасылық Назар FM радио толқынының таң сәрі бағдарламасы басталды. Бір сағат көлемінде болатын сіздермен мен, Нұрлан Қанат. Ендіше, қымбатты радио тыңдармандар, бүгін 6 ақпан 2019 жыл, Алматы уақыты міне 9 сағат 1 минут 25 секундты көрсетіп тұр. Ендіше, қымбатты радио тыңдармандар, бүгінгі күннің тақырыбы, иә, ұялы телефонның зияны туралы айтамыз. Бұл бүгін осы қазіргі заманның бір кішкене болса да бір жағынан зияны да бар, бір жағынан пайдасы да бар, өте қажетті де, бір жағынан қажет емес те құрал іспетті бұл ұялы телефон. Сондықтан, қымбатты радио тыңдармандар, осы жалпы смартфон, ұялы телефон деп жатамыз, гаджет деп жатамыз, осылардың бүгін сол ақ қарасын ажыратуға тырысамыз, қымбатты радио тыңдармандар. Сондықтан, қымбатты радио тыңдармандар, ой пікірлеріңізді айтыңыздар, білдіріңіздер. Біздің тікелей эфирдің телефон нөмірі 8777-724-30. Иә, қымбатты радио тыңдармандар, ол туралы қызықты да тартымды деректер мен мәліметтерді сіздер үшін дайындадық. Ендіше, сіздердің назарларыңызға ұсынатын боламын. Қазір, қымбатты радио тыңдармандар, бағдарламамызға кіріспестен бұрын, әрине әдеттегідей бір жақсы әнге кезек беріп аламын. Содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Қазір Азия тобын орындаған ән бірге тамашалайық. Жалғастырамыз қымбатты радио тыңдармандар. Иә, қайырлы таң дейміз барша біздің қадірменді тыңдармандарымызға, жаңадан қосылып жатқан тыңдармандарымызға, бәріңізге бүгінгі күндеріңізге тағы да сәттілік тілеп, ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Иә, қымбатты тыңдармандар, біз таңсары бағдарламасын бастап кеттік. Әдеттегідей бағдарламамыздың басында ауа райы болжам менен сіздерді таныстыра кетейін. Бүгінгі күннің ауа райы болжамы қандай болады екен, құлақ аса отырыңыздар. Бүгін 6 ақпаны 2019 жыл, күні сәрсенбі. Алматы қаласында бүгінгі күндізгі ауа температурасы -6 градус болады делінген екен, ал қазіргі таңдағы ауа температура -7 градусты көрсетіп тұр. Бүгін Алматыда қар жауады. Иә, қар жауып жатыр қазір. Ал елордамыз Астанада бүгінгі күндізгі ауа температурасы -26 градус болады делінген екен, ал қазіргі таңдағы ауа температура елордамызда -30 градус. Астана қаласында да қар жауады деп күтілуде. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, бұл бүгінгі 6 ақпан күніне арналған ауа райы болжамы осындай болады деп күтілуде. Ендеше ары қарай бағдарламамыздың негізгі тақырыбына ораламыз. Иә, ұялы телефонның зияны мен пайдасы. Жалпы ұялы телефон, смартфонды қаншалықты оны біз пайдасын білеміз және оны қаншалықты зиянды қатар білеміз, осы туралы бүгін әңгіме ететін боламыз. Қымбатты радио тыңдармандар, өздеріңіздің алып қосарларыңыз болса белсенді болыңыздар. Сіздердің ойыңызша қаншалықты смартфон, ұялы телефондар қолымызға ұстап жүрген, күнделікті қолданып жүрген осы құрал қаншалықты бізге зиян, осы туралы айтып отсаңыздар. Мысалы, балаларыңызға болсын, өздеріңізге болсын, кімге қандай, қай жағынан зияны мен пайдасы бар, осы туралы айта отырсаңыздар болады. Ол үшін тек қана біздің нөмірді терсеңіздер болғаны 8777-724-30 телефон нөмірі. Иә, біздің осы асыққан заманда ұялы телефон, смартфон, яғни уақытымызды үнемдейтін таптырмас көмекші екені рас, алайда оның зияны жоқ емес. Бір-бірімізге хабар алысып, қоңырау шалысып, иә, хабарлама жазып жатамыз ұялы телефондарға, суретке түсіп, интернет пен әлеуметтік желілерде отыратымыз рас. Иә, ойындар ойнап, фильм қарап жатамыз, кітап оқимыз оның ішінен, иә, сүйікті әуендерімізді тыңдаймыз. Осын шама функционалды дүние қалайша зиян бола алауы мүмкін деген сұрақ туады. Иә, асықпаңыздар, біз сізге ұялы телефоныңызды қауіпті деп санауға 3 себеп айта аламыз дейді. Біріншіден, канцерогенді болуы мүмкін, яғни халықаралық денсаулық сақтау ұйымы ұялы телефоннан шығатын көзге көрінбейтін электромагнитті толқындарды осылайша сипаттады. Ғалымдар қауіпті аурулар мен телефонның толқындары арасында тікелей байланыс жоқ дегенмен зерттеулер жалғасуда. Ол мүмкін сөзі қорғауға себеп береді. Ғалымдардың жүргізген зерттеулері бойынша адам ұялы телефонды қолданғанда оның миы басқаша жұмыс істей бастайды екен. Өте қызық екен. Я, ары қарай оқитын болсам, бір сағаттық әңгіме нәтижесінде телефон қойылған жақтағы мидың бөлігінде көбірек глюкоза алмасуы болады дейді. Бұл зерттеулер әлі де жалғасуда. Мамандар бұл факты, яғни бұл айғақтың адамның денсаулығына қалай әсер ететіні айта алмай отыр, нақ басып айта алмай отырғаны рас дейді. Алайда телефон миымызға әсер етіп, жұмысын өзгертетіні рас. Соңғы жылдары бас аймағында ісіктерге шалдыққандардың саны өскені белгілі. Дәрігерлердің көпшілігі бұны ұялы телефонмен байланыстырады. Я, ұялы телефон көбірек қолданған сайын ісік сияқты қауіпті ауруларға тап болуы мүмкіндігі өсіп жатыр екен. Ғалымдардың телефонды мүлде қауіпті деп оған тыйым салғанын күтпей-ақ, қазірден бастап қорғаныңыз. Заманауи адамға телефон өте қауіпті десе де, онсыз өмір сүруге келіспесі анық. Я, ұялы телефонды тастауға асықпай, кейбір шараларды қолға алсаңыз, оның жаман әсерінен кішкене болса да сақтана аласыз. Я, ұялы телефонға құлақшын жалғап, сол арқылы сөйлесіңіз. Телефонды қалтада, белдікте ұстамаңыз. Телефонды қолда ұстап, жастықтың астына салып ұйықтамаңыздар. Мүмкіндік болса, қоңырау шалғанның орнына хабарлама жазыза салыңыз. Жел ұстамайтын жерлерден қайта-қайта телефон шалуға тырыспаңыз. Бұндай кездері телефон одан бетер көбірек толқындар шығарады екен. Балалар электромагнитті толқындардың әсерінен көбірек зиян алады. Сондықтан кішкентайларға телефонды бергенің алдында оны автономиялық режимге қойыңыз. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, бұл біздің бүгінгі негізгі тақырыбымызға кіріспелетінде әлі қызықты да тартымды деректеріміз, мәліметтеріміз алдыда. Сіздің ой-пікіріңіз қалай? Қазір айтылған пікірге толық қосыласыңдар ма, немесе өз пікіріңіз бар ма? Яғни мен толық 100% келісе алмаймын, осында жерге ғана келісе аламын дейтін болсаңыздар, өз ой пікірлеріңізді қымбатты радио тыңдармандар айтып жазып хабарлассаңыздар. Өткені сіздер үшін тікелей эфир телефоны жұмыс істеп тұр. Қымбатты радио тыңдармандар, белсенді болыңыздар, атсалысыңыздар. Қайталап кетем, 877-724-30 телефоны сіздер үшін жұмыс істеп тұр. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, қазір жақсы бір әнге кезек беріп аламын, содан кейін міндетті түрде қайта қауышамыз, арнамыздан алыстамаңыздар.
Жаралдым, топырағыңнан нәр алдым, көз өзіңдейсің сен маған, атам менен анама.
Керемет, осы әннен кейін ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Бұл маралдың әнін орындаған белгілі біздің Музарт тобы болатын. Ендеше қымбатты тыңдармандар, ары қарай бағдарламамызға қайта қауышамыз. Иә, ұялы телефон смартфондардың зияны мен пайдасын бастап кетті. Қайту туралы қымбатты тыңдармандар, осы жерде сіздерге кішкентай балаларымызға, үйдегі өзіміздің балаларымызға смартфонды ұстатпаудың бірнеше бір себептерін сіздерге мәлімет ретінде, айғақ ретінде беріп кеткім келіп отыр. Иә, құлақтарыңызға сіздердің осы назар аударыңыздар, осы кеңестерді. Иә, жаңа технологиялар біздің өмірімізді жеңілдеткені рас, бірақ еңбек өнімділігін арттырғанда рас. Шынымен де ата-ана ретінде смартфон, планшет сияқты құрылғылардың балаңызға тигізетін кері әсерін білуіміз керек. Бүгінде кез келген баланың қолында мобильді құрылғының жүруі қалыпты жағдайға айналып кеткені рас. Иә, бұл мақтанарлық та, қуанарлық та жағдай емес. Себебі смартфонның кері әсері балалардың дамуын тежейтінін ғалымдар дәлелдеуде. Балаға смартфонның ұстатпаудың бірнеше себептерін төменде тыңдаңыздар. Иә, бала қолында смартфонның болуы қаншалықты қажет болса да, ол ата, ана мен бала арасындағы байланысты бұзады. Біріншіден, иә, смартфондағы бағдарламаларды, WhatsApp, Viber, тағы басқаларды қолдану, иә, мезетте жауап беру балаңызға көңіл бөлуді арттырмайды. Санасы енді жетіліп келе жатқан балаға табиғи тығыз қарым-қатынас ауадай қажет. Бала мен табиғатта жиі серуендеу, үйде көп әңгімелесу арқылы ғана байланыс жасалады. Сізбен емес, смартфонмен сырласатын бала өсіруді мақсат тұтпасаңыз, қолына смартфон ұстатудың алдын ала ойланыңыз дейді. Ал екіншіден, смартфон баланың шығармашылық, оның ішінде креативті ойлауын тежейді екен. Иә, смартфондағы түрлі ойындар мен бағдарламаларды қолдануға мүмкіндік алған баланың шығармашылық ойлау процесі тоқтай бастайды дейді. Әсіресе ойындардың қауіпі зор екен. Олардың ойлауын тежеумен қатар оптикалық сенсорлық дамуына кері әсерін тигізеді. Көбінде баланың іс-әрекетінің баяулайтынын байқауға болады. Ары қарай бала ұйқысының бұзылуына себеп болады дейді. Ғалымдардың зерттеуінше, смартфон жатын бөлмеде болған жағдайда ұйқысының қанбауына, ұйқыға кеш жатуы мен шаршаңқы болуына бірден бір себеп болады. Баланың уақытылы ұйықтап, келесі күнге миын тынықтыруы оның өсуіне маңызды екенін білесіз. Алайда оның қолында смартфон болса, ол мақсатқа жете алмайтыны рас. Яқбатыратырмалар, бұл да бір балаларымызға смартфонды бермеудің бір тағы да бір себебі. Я, жие бермеудің бір себебі. Ары қарай оқитын болсам, өз іс-әрекетінің салдарын ойлауға мүмкіндік бермейді екен. Қазіргі таңда жеткіншектер өзара қарым-қатынасты түрлі чаттарда жазысу арқылы жасайды. Смартфонды пайдалану арқылы жылдам жауап беруге дағдыланады. Жылдам жазам деп ойланбай жауап беретін жастар өсіп келеді. Оған дәлел ретінде тәжірибе жүргізілген балалардың мына мысалын қарастырайық. Чат ашып, оған достары ортақ балалардың сөйлескенін бақылап отырған. Достары арасында келіспеушілік болып, өзара қысым көтеріле бастайды. Осы жағдайда чаттағы бір бала өзіңді жоғалтқаныңды тілеймін десе, жақсы отбасында тәрбиеленген балалар да еш ойланбастан сенің де деп жауап бере салады. Осы тәжірибеден ақ смартфонның балаға өзінің іс-әрекетінің салдарын ойлануға мұрша келтірмейтінін байқауға болады екен. Иә, ары қарай қымбатты радио тыңдармандар, смартфон баланың оқуға деген қабілетін де төмендетеді дейді. Баланың білімге деген құштарлығының төмендеуіне сабақ уақытында ойының басқа нәрсеге бөлінуі себеп екенін мұғалімдер де жиі айтып жүр. Зерттеу нәтижесінде көрсеткендей, смартфон құрылғыларын көп пайдаланатын баланың математика және физика пәндері үшін қажетті дағдының қалыптасуын бұзады дейді. Яғни смартфонға жақын болған балалардан нақты ғылымға әлсіз жеткіншектер өседі. Я, смартфонға тәуелсіздік қалыптасады, түрлі ойындар мен бағдарламалар арқылы көзіне тәуелдететін смартфондар оның ұзақ уақыт бойы тіпті ересек өмірде де оның есірткі шегуші секілді тәуелді болуын жүзеге асырады дейді. Психологиялық саулығына әсер етеді. Я, мамандардың пайымдауынша балалар арасындағы депрессия және инфекция себептерінің көп жағдайда интернет пен смартфон секілді құрылғыларды пайдаланудан болады делінген екен. Смартфондағы ойындар да жиі қорқытып, үркіту орын алады. Бұл оның психикасына кері әсерін тигізетіні рас. Я, одан кейін балаңыздың физикалық саулығына да зияны бар. Оны да ұмытпаңыздар, қымбатты радио тыңдармандар. Я, смартфонды пайдаланушылар бір орында қимылсыз отырады. Бұл жеткіншектің дене бітімінің дұрыс өсуіне, қалыптасуына кері әсер етеді. Олар таза ауада көп қимылдауы тиіс. Я, соның салдарынан арқаның қисаюы, көзінің көру нашарлауы, артық салмақ жинауы, тағы да басқа аурулар табуы әбден мүмкін. Я, көріп отырсыздар, қымбатты тыңдармандар, балаларымыздың кішкентай нәрестелердің де кішкентай кезінен осы зиян әдеттер, зиян нәрселердің бәрі кері әсер етіп жатқан нәрсе құрылғының не екенін көріп отырмыз. Я, ары қарай айтатын болса, мінез құлқы өзгереді екен. Смартфонды күніне 2 сағаттан артық пайдалану бала эмоциясының өзгеруімен әлеуметтік мәселелердің тууына үлкен себеп дейді. Мінезінде тұйықтық пайда болады, алуан түрлі ойындар жеткіншектің көңілінің бұзылуына, оның өзімен өзі жалғыз болуына деген ынтасын арттырады. Және соңында айтарым, балаға зорлық, зомбылықты сезінбей өсуін әкеп соғады дейді. Яғни смартфон арқылы түрлі зорлық, зомбылық ойындар, чаттар немесе интернеттегі әдепсіз видеоларды жиі көргендіктен агрессивтілік және агрессивті мінез құлықты қалыптастырады дейді. Оның зардаптары қазіргі уақытта да байқалып жатқанына куә болып жатқанымыз рас. Я, бұл massaget.kz сайтына алынған қымбатты радио тыңдармандар, балаларымызды қаншалықты смартфон, телефоннан аулақ ұстауымыз туралы бірер кеңестер. Я, шын мәнінде де қазір менің де өз қызымның мектебінде қазір сондай жаңа ереже шығарды олар, сондай қалыптастырды. Ата-аналардан тілхат алып, я, балаларымызға жаңа мектепке барған кезде қолдарына смартфон, телефондар беріп жібермейміз деген сонда шешім қабылдады. Шын мәнінде де, я, ол өткен олар тіпті сабақтың үстінде отырып та сол ойын ойнауын және басқа да әрекетін жалғастырып отыра беретін балалар өте көп екен. Сондықтан қымбатты радио тыңдармандар, мектептерде де кейбір мектеп директорлары осындай дәрежеге, осындай жағдайға баруға мәжбүр болып жатқаны рас. Я, қымбатты радио тыңдармандар, үйде де біз балаларымызға әрине береміз, бірақ олардың қаншалықты қадағалап жатырмыз, қаншалықты бақылап жатырмыз, міне мәселе осында. Әрине, мүлдем бермеуге де бермеу деп те айтқымыз келмейді, берме деп те айтқымыз келмейді, өйткені бала жан-жақты даму керек, жан-жақты өсу керек, білу керек, үйрену керек, бірақ сол бір күнде қанша уақыт қолдану керек, қай кезде қолдану керек, қалай қолдану керек, соны аз да болса жан-жақты ата-ана көрсетіп, үйретіп, бақылап отырғаны дұрыс деп ойлаймын. Ендеше, қымбатты радио тыңдармандар, біз қазір бір әнге үзіліс жасаймыз. Содан кейін міндетті түрде қайта қауышамыз. Я, өз ой пікірлеріңізді жоғарыда айтып кеткен пікірлерге қаншалықты қосыласыздар, қосылмайсыздар, осы туралы айтып отырсаңыздар болады. 877-724-30 телефоны нөмірі сіздер үшін жұмыс деп тұр. Қазір жақсы бір әнге кезек беріп аламын. Содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Қымбатты радио тыңдармандар, арнамыздан алыстамаңыздар.
Жанары жылдарым жылжып барады, жүрегім мәңгі жаралы. Өтер көп
көктем өтер көз. Қалайша жаным екеуміз, табыса алмай кетермін.
Жалғастырамыз қымбатты радио тыңдармандар, бұл Байтерек тобының орындаған «Сен» әні болатын. Ендеше бағдарламамызға қайта қауышамыз. Я, қымбатты радио тыңдармандар, кезекті жағымды жаңалықтар айдарына бергім келіп отыр. Бүгінгі күннің жағымды жаңалықтары қандай екен, бірнеше біздің жағымды жаңалықтарымызға құлақ аса отырыңыздар. Я, Димаш Құдайберген Ақшта жеке ән кешін беруі мүмкін дейді. Қазіргі уақытта мәдениет және спорт министрлігі әншінің Нью-Йорктегі Madison Square Garden алаңында өнер көрсету үшін келіссөздер жүргізіп жатыр. Бұл туралы Спутник Қазақстанға сілтеме жасап, stand.kz хабарлайды. Әзірге тек келіссөз жүргізіліп жатырмыз, бұл оңай шаруа емес, ең бастысы Димаш бұны қатты қалап отыр. Өздеріңіз ойлаңыздар, 15 мың көрермен әрине, Димаш америкалық әртістер сияқты шоу жасағысы келеді, бірақ ол үшін жақсы репертуар, студия мен билеушілер керек деді мәдениет және спорт министрі Арыстанбек Мұхамадиұлы үкімет отырысы кезінде. Министр сондай концертті ұйымдастыруға кететін қаражаттың билет сатылымы мен өтелетінін демеушілердің көмек көрсетіп жатқанын атап өтті. Айта кетейік, бұған дейін Димаштың Мәскеуде 2-1 концерт беретіні белгілі болған еді. Әншінің алғашқы концертіне билеттер санаулы күндердің ішінде сатылып кеткен. Ары қарай тағы да жағымыз жаңалықтарымызға құлақ асыңыздар. Бұл бүгінгі тақырымызға да сәл болса да бір қатысы бар сияқты. Я, WhatsApp мессенджері Apple қолданушылары үшін жаңа қызметті қосты дейді. Я, бағдарлама iOS нұсқасы үшін қол жетімді. Ол туралы смартфонды Touch ID немесе Face ID мен құлыптауға болады дейді. Жаңа енгізілген қызмет арқылы бөтен адам смартфонды аша алғанымен WhatsApp-ты қолдана алмайды дейді. Өте қызық екен. Я, жаңа қызметті қосу үшін телефонның бұғаттау қызметіне кіріп, есепті жазбаға кіресіз. Құпиялық бастырмасын басасыз, экранды құлыптау батырмасын шертесіз. Бұл қызметті әркім қаласа қоса алады, қаламаса өшіре алады. Құлыптау уақытында әркім өз қалауша қоя салады дейді. Өте қызық екен. Енді ары қарай қымбаттарым тұрмада тағы да бір жағымды жаңалықтарымызға құлақ асыңыздар. Астаналықтарды қысты күні аязда далада қалған 2 жетім баланың тағдыры алаңдатпай қоймады. Балалар үйінің түлектері жұмыссыз, баспанасыз далада қалған. Аязды күні далада жүрген 2 бала туралы Светлана есімді желі қолданушысы желіде жазды. Айтуынша, балаларды таксист болып жұмыс істейтін күйеуі кездестіріпті. Кеше түнде күйеуім түнгі уақытта үйге 2 баланы алып келді. Арестов Женя мен Лукьянов Коля 1999-2000 жылы туған балалар. Оларды 2 ай бұрын балалар үйінен шығарыпты. Тамақтанып, жуынып алды. Әрі қарай не істейтіндерін білмейді. Көмектессеңіздерші дейді Светлана. Я, ол өзінің зейнеткер екенін, балаларды қарай алмайтынын атап өтті. Оның жазбасына жүздеген адамдар назар аударды. Қазақстанда балалар үйі ассоциациясының кеңес мүшесі де байқады. Ассоциация мүшелері балалардың баспана мәселесін реттеп беретін болды. Оған дейін балалар үйінің орталығына орналастырды. Бұл көмекке ассоциация мүшелері кеңес мүшесі Раиса Шер мен білім және ғылым министрі Ерлан Сағадиевке алғысын айтты. Ассоциация мүшелері балаларға әрі қарайда көмек көрсететінін және жұмысқа орналасуға қол ұшын беретінін жеткізді дейді. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, біздің өмірімізде де осындай жағымды жаңалықтарымыз көп бола берсін. Я, балаларымыз жетім болмасын, балаларымыз әрқашан жылы да, қуанышты да жерде өмір сүрсін деген ниетті айтқым келіп отыр. Және Димаш Құдайберген бауырымызға да сәттілік тілейміз. Егер АқШ-та, Америка Құрама Штатында концерт өткізіп жатса, әрине Қазақстанның бір тағы да Қазақстанды тағы да бір ескеретін жайт сияқты болатыны рас. Я, қымбатты тыңдармандар, бұл біздің бүгінгі жағымды жаңалықтар айдары осындай болды. Қазір негізгі бағдарламамыздың тақырыбына қайта ораламыз. Тағы да мен жерде сіздерге бір мәліметті бергім келіп отыр. Я, өте қызық екен, телефонға телміруді қалай тоқтатуға болатын кеңес туралы тағы да бір қызықты мәліметті оқи кетейін. Телефонға телміруді қалай тоқтатуға болады дейді. техника дамып жатқан дәуірде одан өзіңді тым алшақ ұстау әрине қателік, дегенмен құрастырып жатқан ғалымдардың өзі жиі пайдаланбауды ұсынады. Әрбір ойлап табылған құрал адамның еңбегі және қасіреті дейді. Өткені бүгінде шыққан түрлі техниканың әсерінен адам ағзасында түрлі аурулар пайда болып жатқаны рас, ал мұның алдын алу үшін көптеген шаралар, психологиялық кеңестер өткізіледі. Әсіресе ұялы телефонға телмірген жастардың қатары күн сайын артып келеді. Ата-аналарды алаңдатқан осынау ұялы телефонға телміру әдетін қалай тоқтатуға болады? Руден университетінің әлеуметтік және дифференциалды психология кафедрасының доценті, психология ғылымдарының кандидаты, отбасылық психотерапевт Елена Чебатарова былай дейді. Күнделікті қолданатын график жазсаңыз, бір сағат ұялы телефон қолдансаңыз, одан кейін сабақ оқу. Белгілі бір уақытқа оятқыш қою және сол уақытта өзіңді жеңімпаз ретінде жігерлендіріп бірден телефоннан алыста. Өзіңе мотивация бер. Ең дұрысы, сізге көмекшілер керек, ол ата-анаңыз болса тіпті жақсы, олар сіздің графигіңізмен таныс болу керек және сол уақытта техникалық құрылғыдан алыстауыңызды айтып ескерту жасағаны жөн. Көмекшіңіз не серіктесіңіз, досыңыз болса тіпті керемет. Екеуара келісім жасаңыз, кім өз уақытында жоспарымен жүрмесе, ол айыппұл төлесін немесе қатаң жазалансын. Бұл өзіңізді тәрбиелеуге де көмектеседі дейді. Ал жеңімпаз керісінше сыйға ие болсын. Өте қызық екен. Осылай қарапайым әдісті орындау арқылы ұялы телефонға телміруден арыласыз. Себебі әркез ұтылған сайын қалтаңыздан ақша кететіні рас, және бұл да бір шығын. Бұл сізді қиын жағдайларға алып келуі мүмкін. Адам баласы жеген таяғынан сабақ алмаса, бейқам жүре береді. Ал жаман әдетке айналған әрекеттің соңы жақсылыққа апармайтыны тағы да бар. Қымбаттар тыңдармандар, жаңағы қолы күйген байқап шет дегендей, қымбаттар тыңдармандар, шын мәнінде де егер осыдан бір зиян көріп жатса, адам сол нәрсеге екінші рет жоламайтыны рас. Сондықтан қымбаттар тыңдармандар, бұл да бір жақсы кеңес, орынды кеңес деп есептеймін. Сіздерге де егер осы телефонды телміруден бас тарта алмай жатсаңыздар, балаларыңыз, өздеріңіз, тіпті жарайды балалардан бөлек қазір ересек адамдардың өздері, тіпті орта жаста былай тұрсын, тіпті үлкен кісілердің өздері сол телефонға телміруді қатты жаңағы өмірлерінің бір бөлігі етіп алғаны рас. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, бұл қаншалықты бізге зиян, қаншалықты пайдалы, осы туралы біз қазір әңгіме етіп жатырмыз. Ендеше қазір бір әңге үзіліс жасайм. Осы кезде қымбатты радио тыңдармандар, егер ой пікір білдіремін десеңіздер, қоңырау шалып хат жазыңыздар. 877-724-30 телефоны сіздер үшін жұмыс істеп тұр. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, қазір жақсы бір әңге кезек беріп алайын. Содан кейін қайта қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Абағыңай қарадың ба? Қорек аман, баяна сені тапты көңілімнің жарасына сыймай тасып сезім жатты
Жалғастырамыз қымбатты радио тыңдармандар. Жаңадан қосылып жатқан қадірлі тыңдармандарымыз үшін тағы да естеріне сала кетейін. Бұл таңсәрі бағдарламасы. Бүгін 6 ақпан 2019 жыл Алматы уақытымен 9:45 көрсетіп тұр. Бүгінгі бағдарламамыздың тақырыбы ұялы телефонның зияны мен пайдасы туралы жан-жақты талқылап жатқанымыз бар. Ендеше ой-пікір білдіремін десеңіздер, хабарласып, хат жазып қоңырау шалыңыздар 8-707-724-30. Телефонға қаншалықты тәуелдісіз? Осыны анықтап алайық. Қымбатты радио тыңдармандар, қазір назарларыңызға ұсыным келіп отыр. Бірнеше сұрақтар қойылады осы жерде, және сол сұрақтарға қалай біз жауап береміз, сол өзімізге байланысты. Қаншалықты телефонға тәуелді екендеріміз. Ол жастар болсын, балалар болсын, ол тіпті үлкен ересек адамдарға да қатысы бар сұрақтар. Алғашқы iPhone-ның презентациясында Стив Джобс уақыт өте бәрін өзгертетін революция жасайтын өнім өмірге келеді деген болатын. Одан бері бірнеше жыл өтсе де телефонның жасап жатқан өзгерістері адам баласының барлығына ұнайды деген шешімге әлі келе қоймадық. Біз өзіміздің бос уақытымыздың жоғын сеземіз, бірақ тиімді жолдар арқылы емес екенін жақсы білеміз. Бір-бірімізбен ылғи байланыста секілдіміз, дегенмен жалғыздықты сезінеміз. Бізге еркіндік сыйлаған технологияға байланысты сауалдар туа қалса, ойымыз сан жаққа жүгіреді. Я, гаджеттермен өміріміздегі байланыстырған сайын басқару жүйесінің кімнің қолына өтіп бара жатыр. Адам әлде технология. Біріншіден, мынадай сұрақ туындайды, смартфон сізге не үшін керек? Я, адамдардың көбі смартфонға уақытты аз жұмсаймын деп жоспарлағанымен оны қалай іске асыру керектігін бейхабар. Барлығының өз уақыты болады, смартфонды қолдануды тоқтату үшін өзіңізге тиімді және тиімсіз тұстарын жазып шығыңыз. Егер мүмкіндігіңіз болса, жағымсыз әдеттерді бірте-бірте жоюға тырысыңыз. Екінші сұрақ, телефонға қанша уақыт жұмсайсыз, қымбатты радио тыңдармандар? Күніне мысалға. Әдеттегідей 24 сағатын 8 сағатын ұйықтасаңыз, ал басқа уақытта қандай осы телефонға қанша уақыт жұмсайсыз, осы туралы өзіңізге өзіңіз іштей жауап беріп көріңіздер. Қазір түрлі бағдарлама мен қосымшалар бар. Солардың бірін ұялы телефоныңызға орнатып алып, қанша уақыт онлайн режимде өмір сүретіңізді біліңіз. Қанша уақытыңыздың текке кетіп жатқанын көрген кезде көңіліңіз қалуы әбде мүмкін. Есесіне сізге мотивация беретін, сізді алға жетелейтін көмекші болары анық дейді. Үшінші сұрақ, сізге қойылатын сұрақ, бұл бос уақытыңызды неге арнағыңыз келеді? Лифтте немесе кезекте тұрғанда бос уақытыңыз болады, мысалға. Қолыңызға ұялы телефон алмай, оның орнына ойланыңыз. Жақсы ойларды ойлаңыз өткен аптада айтылған тақырыптағы сияқты. Кешке уақытта не істеуге болады? Кітап оқығыз келсе, оны көру аймағына қойыңыз. Сол кезде ғана оған назарыңыз ауады. Төртіншіден, офтайм қосымшаларды іске қосыңыз. Антивирус секілді сіздің телефонға тәуелділікпен күресуге мүмкіндік беретін Freedom, офтайм немесе басқа да қосымшалар бар. Бұларды іске қоссаңыз, өзге қосымшаларға, веб-сайттарға кіру мүмкін емес болады. Тағы да төртінші кеңесіміз, ұялы телефондағы әлеуметтік желі қосымшаларын өшіріңіз. Әлеуметтік желіге тек компьютер көмегімен көруге тырысыңыз. Сөйтіп, әрине қиынға соғар анық, бірақ дегенмен сізді смартфонға тәуелді еткен басты дерт әлеуметтік желі. Смартфон интернетсіз қызық емес, бірақ әлемде интернеттен де қызық дүниелер бар екен естен шығармаңыз. Массагет.кз сайтына алынған қызықты тартымды кеңес. Сонда қымбатты тыңдармандар, сіз қалай жауап бердіңіздер? Осы сұрақтарға сіз осыдан анықтауыңызға болады. Сіз қаншалықты ұялы телефонға немесе смартфонға деп жатамыз, тәуелді екеніңізді осыдан да анықтауға болатыны рас. Ендеше қымбатты тыңдармандар, ары қарай тағы да бағдарламамызды жалғастырайық. Мына жерде ұялы телефонның жаңағы адам өміріне зиян туралы тағы да бір мәліметті айтып келіп отыр. Бұл жерде статистикалар да бар, қызықты да, құлақ асыңыздар. Айтып жатырмыз, ғалымдар ұялы телефонның электромагниттік толқындарының адам ағзасына қаншалықты зияны бар екенін зерттеп қарап та жатыр, зерттеліп те жатыр, зерттеп те қойған ғалымдар бар. Олардың пайымдауынша, зияны бар екенін жоғарыда айтып та кеттік. Көп елде осыған байланысты арнайы программалар құрылып, 3 жылдың көлемінде зерттеулер де жүргізілген екен. Оған 12 елден келген 15 мың дәрігер маман қатысты дейді. Олар зерттеу барыс нәтижесінде құлақтың маңайында орналасқан ми, көз, сілекей безі, құлақ түйсіктеріне көп көңіл бөлген екен. Шында да ұялы телефонды тым жақын қолданғандар, одан электромагниттік энергия бөлінеді. Тура сонда энергия микротолқынды пеште тауық етін пісіргенде шығады екен. Бұл энергия адамның миына және басқа мүшелеріне әсер етеді. Телефон антеннасынан бөлініп шығатын энергия ауаға таралып қоймай, адамның құлақ тұсындағы тірі клеткаларға сіңеді дейді. Өткені энергия ешқайда жоғалып кетпейді, бір түрге айналады. Ұялы телефонмен сөйлесуден гөрі хабарлама жазу балалар мен жасөспірімдер үшін қолайлы.
Себеби сүйлөшүү кезинде кулакка берилет электромагниттик сөүлөлөр хабарлама жиберүүдөн алдакайда көбүрөөк бөлүнөт экен. Бүкүл әлемдік денсаулық сақтау ұйымының басшылығы 2000 және 2004 жылдар аралығында 13 елде зерттеу жүргізген. Оған 12800 адам қатысқан екен. Ұялы телефон пайдалану мен мұй ісігінің өсу жағдайы 8 жағдайының 6-ауында анықталса, бір зерттеу бойынша мұй ісігінің бірі глиома 39%-ға өскен екен. Көрдіңіздер, қымбаттар отырмадар, қаншалықты ұялы телефоны кейде осындай зияны бар екенде естіп байқап отырмыз, ғалымдардың зерттеуіменен де басқа да жан-жақты қарап отырсаңыздар. Күнде 4 реттен артық пайдаланушылардың бас ауруы 3.5 есе көбейген, қан қысымы жоғарылаған, 1 сағаттан артық сөйлесушілерде ми рагне шалдығушылар саны артқан. Ұлыбритания, Жапония елдерінде жасөспірімдердің ойлау қабілетін төмендеуі, тұйықталуы, ашуланшылықтығы жиі кездесіп, ұялы телефонды 16 жастан бастап ұстауға рұқсат берген екен. Өте қызық заң екен, жақсы заң екен, бір жағынан қымбатты тыңдармандар. Гаджеттердің денсаулыққа қауіпті екені белгілі болса да, бүгінде олардан бас тартатындар кемде кем. Керісінше, телефондарға, планшеттерге, смартфондарға деген ұсыныс күн сайын артып келе жатқаны рас. Қымбатты тыңдармандар, міне осындай қызықты мәліметтер. Бұл бір пайдаңызға жарап қалар деген ниеттемін, ойдамын. Шын мәнінде де қаншалықты зиян екенін байқап отырған шығарсыздар. Және қымбатты тыңдармандар, жаңағы ұшақта жиі ұшатын адамдардың назарына тағы да бір қызықты мәліметті бергім келіп отыр. Неліктен ұшаққа отырған кезімізде телефонды қолдануға болмайды деп жатады. Осы туралы сіздерге бір қызықты мәліметті бергім келіп отыр. Ұшақта ұялы телефонды қолданбауымыздың басты себебі не дейді? Қай жерде жүрсек те қауіпсіздік ережелерін сақтап, басшылықтың талаптарын орындауға міндеттіміз, тіпті әуе әлемінде де. Олай дейтін себебіміз, ұшаққа отырған сәттен бастап, экипаж мүшелері қауіпсіздік белбеулерін тағып, ұялы телефондарыңызды өшіріп, қалтамызға салып қоюды сұрайды. Ертеректе бұл ұшақтың радиотолқындарды еркін қабылдауына кедергі келтіреді деп тыйым салынғанды. Ал мамандар бұл тек ескі қалта телефондары мен ескі ұшақтарға қатысты дейді. Егер шынымен де үлкен қауіп төндірсе, ұшаққа кірер сәтте ұялы телефондарымызды жинап алып, әуе әлемін шарлап, есіктер шығарда қайта қолымызға ұстатып жіберер еді. Бірақ қалай бол десек те, бұл да негізгі себептердің бірі болып қала бермек. Алайда бұл мәліметтерді оқығаннан кейін сонда ұшақ ішінде ұялы телефондарымызды қолданбауымыздың ең басты себебі неде деген сұрақтың берер анық жауабы. Жаман айтпай жаман жоқ, демекші ұшаққа қандай да бір қауіп төніп, апатты жағдай тап болғанда сіз қолданып отырған ұялы телефоныңыз қолыңыздан сытылып шығып екінші бір жолаушыны жарақаттауы мүмкін. Яғни бұл да қауіпсіздік белбеуін қаттырақ тағып отырудың да маңыздылығы міне осында. Қымбатты тыңдармандар, міне тіпті ұшақта жиі ұшатын адамдар жақсы біледі, қаншалықты зиян екені ол жерде де біз қазір оқып біліп отырмыз. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, біздің уақытымыз міне көзді ашып жұмғанша өте шықты. Бағдарламамыз өз мәресіне де жетті. Ендеше мен сіздермен келесі алдымыздағы жұма күні қайта қауышатын боламын тікелей эфирді. Біздің осы бағдарламаның қайталауын ертең таңертең сағат 9-да қайта тыңдауларыңызға да болады. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, мен сіздермен келесі кездескенше деп айтқым келіп отыр. Сіздермен бір сағат көлемінде болған мен Нұрлан Қанат. Келесі кездескенше қош сау сәлеметте болыңыздар.
жүректің жалынысың, мәңгілік сағынышың, қарызым өтелер ме? Ұйқысыз таңым үшін аяулы
Oh,